რადიო თავისუფლება FM 107.4. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება ჩვენი მაუწყებლობა საქართველოსში 17 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. გაეროს ადამიანის უფლებათა მაღალი რანგის წარმომადგენელი და უფლებადამცავი ჯგუფები შეერთებული შტატების იმ ოფიციალური პირების სამართლებრივი დევნისკენ მოწოდებით გამოვიდნენ, რომლებიც გარეული არიან ტერორიზმში ეჭვმიტანილთა მიმართ დაკითხვის სასტიკი მეთოდების გამოყენებაში. როგორც ეს შეერთებული შტატების სენატის ანგარიშია ფორმულირებული. სენატის დაზვერვის კომიტეტის მიერ 9 დეკემბერს გამოქვეყნებული ანგარიშის თანახმად, შეერთებული შტატების დაზვერვის ცენტრალური სამმართველოს მიერ დაკითხვის გაძლიერებული მეთოდების გამოყენება არ იყო ეფექტიანი საშუალება სწორი ინფორმაციის მოსაპოვებლად ან პატიმართა თანამშრომლობაზე დასაყოლიერებლად. ანგარიში ვაშინგტონის დაზვერვის უწყებას ბრალდებს, რომ მას შეცდომაში შეიყვანა პოლიტიკის შემუშავებაზე მომუშავე პირები და სხვები. საგანგებო გაეროს საგანგებო წარმომადგენელმა ადამიანის უფლებების დაცვის სფეროში ბენ ემერსონმა განაცხადა, რომ ჯორჯ ბუშის ადმინისტრაციის მაღალი რანგის წარმომადგენლების მიმართ, რომლებიც ამ დანაშაულს გეგმავდნენ და ნებართვას იძლეოდნენ, უნდა დაიწყოს სამართლებრივი დევნა. ეს ეხება დაზვერვის ცენტრალური სამმართველოს და შეერთებული შტატების მთავრობის ოფიციალურ პირებს, ვინც წამებისთვის პასუხისმგებელი არიან. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა ჯოზეფ ბაიდენმა განაცხადა, რომ უკრაინა ვერ დაკარგავს კიდევ ერთ შანსს შეცვალოს ქვეყანა უკეთესობისკენ. ვაშინგტონის ეროვნული დემოკრატიის ინსტიტუტში შეხვედრაზე ბაიდენმა 9 დეკემბერს თქვა, რომ ეს ხალხის ნაიბერების ტყუებს ან ყინვას არ შეეპოვა, რათა მოეპოვებინა საკუთარი ქვეყნის უკეთესობისკენ ძირეული შეცვლის შესაძლებლობა. მისი მესიჯი გულისხმობდა, რომ თუ ამ თვეში შექმნილი პროდასალური მთავრობა თავს ვერ გაართვევს ეკონომიკის რეფორმირებას და კორუფციასთან ბრძოლას, ამავე იქნება იმ უკრაინელების მცდელობა, რომლებმაც საკუთარი სიცოცხლის საფრთხის ხარჯზე საპროტესტო გამოსვლების შედეგად ხელისუფლებიდან განდევნეს პრეზიდენტი ვიქტორ იანუკოვიჩი. ერაყის პარლამენტის ერთადერთმა იეზიდმა წევრმა ამერიკის შეერთებულ შტატებს მოუწოდა გააძლიეროს მცდელობა, დახმარება გაუწიოს მის თემს ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტული დაჯგუფების ძალადობრივი ქმედების წინააღმდეგ. ვიან დახილმა ჩვენს რადიოს უთხრა, რომ შეერთებული შტატები უნდა დაეხმაროს იეზიდებს ისლამური სახელმწიფოს მიერ მძევლად აყვანილი 5000 ქალის და გოგონას განთავისუფლებაში. მისი მოწოდებით შეერთებული შტატები უნდა დაეხმაროს იეზიდებს იარაღით, რათა მან თავი დაიცვას თავდასხმებისგან. დახილი ვაშინგტონში სენატის ქვეკომიტეტში მოსმენებზე წარდგა, ისა ამერიკის შეერთებული შტატების მაღალი რანგის ოფიციალურ პირებსაც ხვდება. მალალა იუსაფზაიმ გოგონათა განათლების უფლების დამცველმა პაკისტანელმა და ბავშვთა უფლებების ინდოელმა დამცველმა კაილაშ სათიართი მშვიდობის დარგში ნობელის პრემია მიიღეს. 10 დეკემბერს ოსლოში გამართულ ცერემონიაზე მალალას და სათიართის გადაეცათ ოქროს მედლები და სიგელები, რომელთა თანახმად ისინი ნობელის პრემიის ლაურეატები არიან. მალალამ ჩვენს რადიოს ცერემონიამდე უთხრა, რომ მსოფლიოში ბავშვები აღარ უნდა იქნენ გამოყენებული მუშახელად. საერთაშორისო ოლიმპიურმა კომიტეტმა კოსოვოს მიანიჭა სრულუფლებიანი წევრის სტატუსი, რაც სერბიის ყოფილ ოლქს საშუალებას მისცემს 2016 წელს რიო-დე-ჟანეიროს საერთაშორისო ოლიმპიადაში მიიღოს მონაწილეობა. გადაწყვეტილებამ სერბიის განაწყენება გამოიწვია. ბელგრადმა საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტი პოლიტიკურ მიკერძოებულობაში დაადანაშაულა. სერბიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ივიცა დაჩიჩმა აქტს მიუღებელი პოლიტიკური გადაწყვეტილება უწოდა და თქვა, რომ ის ოლიმპიურ ქარტიას ეწინააღმდეგება, ქმნის ახალ დაყოფას. კოსოვო ოლიმპიური კომიტეტის მიერ აღიარებულია, მაგრამ ას არცნობს ბრაზილია, 2016 წლის ოლიმპიადის მასპინძელი ქვეყანა. კოსოვო მიესალმა გადაწყვეტილებას და უკვე დაასახელა ოლიმპიადაზე ეროვნული მედროშე. მოკლედ საქართველოდან ინფორმაცია. თბილისსა და ბათუმში დღეს გაიმართა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურის ჟურნალისტის ხადიჯა ისმაილოვას მხარდამჭერი აქციები. აქციები ჩატარდა თბილისში აზერბაიჯანის საელჩოსთან და ბათუმში აზერბაიჯანის საკონსულოსთან. ისმაილოვას ბაქოს სასამართლომ ერთვიანი, უკაცრავად ორთვიანი წინასწარი პატიმრობა 5 დეკემბერს მიუსაჯა. ჟენევაში გრძელდება დღეს საერთაშორისო დისკუსიების 20-მეათე რაუნდი. ეს იყო ახალი ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში. ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება. მიკროფონთან იყო ოქროპირ რუხაძე. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გამარჯობათ, მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავს თავისუფლების 1 საათი. ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში. თბილისის დროით 17 საათი და 5 წუთია. ტატო ჯინჯიხაძე იქნება დღეს ჩვენი გადაცემის ხმის ოპერატორი. მე სიამონები წარმოგიდგენთ ქალბატონ ხათუნალომურს, ჩვენი გადაცემის პირველ სტუმარს, ნეონატოლოგს. ქალბატონი ხათუნას მოწვევის საბაბიც გვაქვს ფრონტლაინ ჯორჯიაში, ფრონტლაინ ჯორჯიას კლუბში, ჟურნალ ლიბერალის და ფრონტლაინ ჯორჯიას ერთობლივი პროექტის დისკუსიები ბავშვთა უფლებების თემაზე. მორიგი დისკუსია გამართა და ხათუნა ლომურიც მონაწილეობდა ამ დისკუსიაში, აგრეთვე ხვარაფერი შეცვლილა ჯანმრთელობის სამინისტროდან იყვნენ ქალბატონი მაია დარახველიძე და ლელა შენგელია დაავადებათა კონტროლის ცენტრიდან. დღეს ჩვენ საუბრობთ დღეს საკმაოდ მძიმე თემაზე. ეს არის 5 წლამდე ასაკის ბავშვთა სიკვდილიანობის მატებაზე თუ კლებაზე, ამის შესახებ ალბათ ქალბატონი ხათუნა გვეტყვის, ძირითად მიზეზებზე სიკვდილიანობის, და ალბათ ქალბატონი ხათუნა გვიამბობს თუ როგორ ჩატარდა ეს დისკუსია. უბრალოდ განსხვავებული ინფორმაციებია მსოფლიოში, ითვლება რომ პროგრესია მიღწეული ბავშვთა სიკვდილიანობის შემცირებაში, თუ მართლაც არ ვამბობ გამისწორეთ, და ანგარიშიც არის გამოქვეყნებული, რომელშიც 75 ქვეყანა მიმოხილული და წერია რომ 5 წლამდე ბავშვთა სიკვდილიანობა 1990 წლიდან 2012 წლამდე პერიოდში 12 მილიონიდან თითქმის 6 მილიონამდე შემცირდა, ანუ თითქმის ნახევარი. თუმცა მსოფლიო კლავად შორს არის გაეროს 1000 წლების განვითარების მიზნისგან, ხო? რაც 2015 წლისთვის ბავშვთა სიკვდილიანობის 2/3 შემცირებას გულისხმობს. როგორი სიტუაციაა საქართველოში?
პირველ რიგში მოგესალმებით, დიდ მადლობას მოგახსენებთ მოწვევისათვის და ისეთი მნიშვნელოვანი პრობლემა შეეხეთ, რაც მნიშვნელოვანი მარკერი არის იმისათვის, როგორ ვითარდება საზოგადოება, როგორ ვითარდება ქვეყანა, იმიტომ რომ უპირველესი უფლება, თუ ჩვენ რაიმეზე პრეტენზია გვაქვს, უნდა გქონდეს დაცული ბავშვის უპირველესი უფლების, რომ მას აქვს სიცოცხლის უფლება, და რას ვაკეთებთ იმისათვის, რომ ჩვენ ბავშვთა სიკვდილიანობა შევამციროთ. ნუ არ წავალ ეპისტოლარულ ჟანში, თუმცა ერთი ფაქტი უდავოა, რომ უკანასკნელი 20 წელი, რაც და შევადარებთ მონაცემებს, მნიშვნელოვნად შემცირებულია და გვაქვს წინსვლა ამ ბავშვთა სიკვდილიანობის და განსაკუთრებით 5 წლამდე ასაკის ბავშვთა სიკვდილიანობის თვალსაზრისით. ჯერ სისტემურათაც მოწესრიგდა 90-იან წლებში, სხვა რო არაფერი, სტატისტიკაც არ იყო სანდო, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ბავშვი იბადებოდა და თვეობის შემდგომ გარდაიცვლებოდა, ისე რომ მისი რეგისტრაციაც კი არ ხდებოდა სახელმწიფოს მასშტაბით. და მოგეხსენებათ, რეგისტრაცია, სტატისტიკურ ანალიზს ძალზე დიდი მნიშვნელობა აქვს. ჩვენ თუ ანალიზი არ ვიცით, ჩვენ ელემენტარულად პრობლემას ვერ განსაზღვრავთ და არ გვეცოდინება რასთან გვაქვს საქმე და როგორ უნდა უშველოთ. შესაბამისად, ამ თვალსაზრით, რა თქმა უნდა, უკანასკნელი ათწლეულების განმავლობაში მნიშვნელოვანი ძვრები მოხდა, მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა და რეგისტრაცია, და ჩვენ გვაქვს უფრო მიახლოებული, რაზეც მეტყოლებს 2013 წლის იგივე IGM-ის, რომელიც არის ბავშვთა სიკვდილიანობის გაეროს საერთაშორისო ჯგუფის მონაცემები, რომელთაც აღიარეს, რომ ფაქტიურად უკვე არსებული მონაცემები უახლოვდება ჩვენი სტატისტიკური მონაცემები არსებულს, და თუ 90-იანი წლების დასაწყისში ჩვენთან სიკვდილიანობა 5 წლამდე ასაკის ბავშვთა შორის 40 და მეტი იყო ყოველი 1000 ცოცხლა ჩობილზე, დღეს ეს არის 2013 წლის მონაცემები 13.1. რა თქმა უნდა, ჩვენს შორს
დაუჯეროთ ამ სტატისტიკას ამჯერად.
და ასევე ამჯერად IGM-ი ჯგუფიც აღიარებს, რომ მნიშვნელოვნად, რა თქმა უნდა, ბოლო 10 წლის განმავლობაში ეს მონაცემები, აღრიცხვიანობა, მიდგომა ამ საკითხისადმი და პრობლემის წარმოჩენა ძალიან მნიშვნელოვნად გააუმჯობესა ეს მონაცემები. რა თქმა უნდა, შორს ვარ და არ გვაძლევს ჩვენ ეს დამშვიდების საშუალებას, იმიტომ რომ ჯერჯერობით ძალიან მნიშვნელოვანია დიდი წილი ამაში. პრინციპში ლოგიკურად საერთაშორისო სტანდარტებსაც ეყნობა, რომ ეკუთვნის სწორედ ნეონატალურ სიკვდილობას, და ეს არის სიკვდილობა, რომელიც გამწვილა დაბადებიდან სიცოცხლის პირველი 28 დღის განმავლობაში.
და 28 და არა 30-იანი
ასაკი. დიახ, ნეონატალური ასაკი განსაზღვრული, თუ ლოგიკურად მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის სტატისტიკასაც მივუყურებთ ყურადღებას, 5 წლამდე ასაკის ბავშვებში 50% მაინც ზუსტად მოდის ნეონატალურ პერიოდზე სიკვდილიანობაზე. ამიტომ თვითონ ამ დარგის კონცეფციალურად მნიშვნელობას და ამ დარგის ასე ვთქვათ გაუმჯობესება, მისი სერვისის გაუმჯობესება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია, რაც ასევე მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მიერ იქნა აღიარებული ხუთი ძირითადი მიზეზი. ეს არის დღენაკულობასთან და ნაადრევ მშობიარობასთან, მშობიარობის დროს მიმდინარე გართულებებთან, იგივე ცალკე არის გამოყოფილი პნევმონია, რასაც ძალზე დიდი მნიშვნელობა აქვს, დიარეა და ასევე მალარია, ხუთი ძირითადი მიზეზი.
თანდაყოლილი მანკები
თანდაყოლილი მალფორმაციები, რომელიც დაკავშირებულია პერინატალურ პერიოდის სხვადასხვა პრობლემებთან.
და ალბათ დედის მდგომარეობაც.
რა თქმა უნდა, უდაოდ და ამასთან არის ზუსტად აღწერილი, თუ ჩვენ გვინდა ადრეული იგივე ნეონატალური პერიოდის სიკვდილიანობა და ამაში შედის თვითონ ახალშობილთა სიკვდილიანობა თავისუფლი მასების მიხედვით იყოფა. ანუ 500 გრამიდან 1500 გრამამდე ახალშობილთა სიკვდილიანობა განიხილება როგორც ანტენატალური სერვისი, ანუ დედის მიერ დედისადმი მიწოდებული სერვისის რაღაც სისუსტეთ და ამაში არის თერი პრობლემა, თუმცა ჩვენ უნდა ვაღიაროთ ლოგიკურად, რომ 2500 გრამზე მეტი სიკვდილობა, ეს არის ნეონატალური სერვისის პრობლემა და თუ ამერიკას ეს მონაცემი 2500-ზე მოგეხსენებათ, ეს საკმაოდ დიდი მწონის ბავშვია, ეს მონაცემი აქვს 5.5%-ზე ნაკლები, ევროპის განვითარებულ ქვეყნებში 10%-ზე ნაკლებია, ჩვენთან ჯერჯერობით ეს მაჩვენებელი საკმაოდ მაღალია.
ჩვენ მაინც ვისაუბრეთ, ესე იგი, დედის მდგომარეობაზე, ბავშვის მდგომარეობაზე, მაგრამ ნაკლებად საუბრობ ჯერჯერობით მედიცინის დონეზე.
თავად ექიმებს ძალიან კარგი შეკითხვა და დიდი მადლობა გუშინაც იყო ამ საკითხთან დაკავშირებით მშელობა. აი რა უნდა გავაკეთოთ ლოგიკურად, რომ ეხლა ის მომენტია, იცით რა არის, ნამდვილად ბოლო 10 წლების განმავლობაში დიდი ნაბიჯი გადაედგა და სერიოზულად შევამციეთ, მაგრამ ეს ის მომენტია ეხლა უკვე, რომ წლიდან წლამდე მნიშვნელოვანი შემცირება, ნაბიჯ-ნაბიჯ უნდა მივახციოთ ტენდენციას, რომ შევამციროთ სიკვდილიანობა. მაგრამ სიკვდილიანობის ეხლა ის მომენტია, როცა ხარისხობრივად უნდა გავზარდოთ სამედიცინო სერვისის ხარისხი და უზრუნველყოფა. აქ ერთ მნიშვნელოვნად შედის პირველ რიგში დარგის და სამედიცინო მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესება, რასაც უდაოდ მუშაობს ჩვენი სახელმწიფო და ჩვენ უკვე შემოგვივიდა ნელ-ნელა კულტურა, რასაც ქვია პროტოკოლი, გაიდლაინი, სამედიცინო, ესე იგი ევიდენსური მედიცინაზე დაფუძნებული, მაგრამ ჯერჯერობით მე ვიცი, რომ ჯანდაცვის სამინისტრო ძალიან აქტიურად მუშაობს იმ საკითხზე, რასაც ქვია უკვე ჯანსაღის სახით სამედიცინო დარგის უწყვეტი სამედიცინო განათლების კულტურის შემოღება, იმიტომ რომ მედიცინა მუდმივად ვითარდება, საჭირო არის კადრების მუდმივი გადამზადება და დაქვემდებარება უწყვეტი სამედიცინო განათლებისადმი. აქ არის ამასთან ერთად ეხება არა მარტო ექიმებს, საშუალო სამედიცინო პერსონალსაც, იმიტომ რომ ეგთანი მნიშვნელოვანი რგოლია და ამ განათლების გარეშე შეუძლებელია. განათლებაზე და მით უმეტეს, როცა ბავშვთა სიკვდილიანობაზე ვსაუბრობ, არ შეიძლება ჩვენ ცალკე არ გამოვყოთ დედათა განათლება, საზოგადოება ზოგადად, იმიტომ რომ ძალიან ხშირია სწორედ ბავშვთა სიკვდილიანობა, ჩვენ ბავშვთა სიკვდილიანობა სწორედ აი საზოგადოების განათლების დაბალი, საჭირო არის ჩვენ ავწიოთ, ავამაღლოთ და ელემენტარულად მომავალი დედის განათლება ლებაზე ვიფიქროთ, როგორ მოუაროს, როგორ ნახოს მას აშიში ნიშნები, დროზე მიმართოს ექიმს, დროზე აღინიშნოს და შეიგრძნოს ის პრევენციის მნიშვნელობა, რაზეც ძალიან დიდი მნიშვნელობაც შეამცირებს ბავშვთა სიკვდილს.
მათ შორის ფეხმძიმე დედაზე საუბრობ და არა უკვე დაბადებულზე.
პირველი პრეცედენტები არსებობს საქართველოში ეფექტური პერინატალური მოვლის თვალსაზრისით, რომელიც უკვე 2004 თუ არ ვიცი 4 თუ 5 წლიდან ეს პროგრამა აქტიურად ფუნქციონირებს საქართველოში და აქ არის ზუსტად ერთ-ერთი როარი მშობელთა სკოლა და მშობელთა სკოლის აქტიური ფუნქციონირება, ანუ მან სანამ შვილი შეეძინება, მანამდე მიიღოს ინფორმაცია მოვლის საშიში ნიშნების, როგორ მიხედოს, როგორ მოუაროს, ეს უდაოდ ძალიან დიდი.
ალბათ ქალთან ხათუნა ნიშნულოვანია აგრეთვე გარემო, მე სამშობიარო სახლებზე ვცაუბრობ და არ ვიცი როგორი მდგომარეობაა დღეს, რამდენად კომფორტულია ეს
გარემო. მოგახსენებთ ამასთან დაკავშირებით ძალიან კარგი კითხვა და მინდა გითხრათ, რომ ძალიან ბოლო ერთი წელიწადია ნამდვილად ჯანდაცვის სამინისტრო ძალიან მაქსიმალურად მობილიზირებულია და აკეთებს ყველაფერს, რომ მაქსიმალურად გააუმჯობესოს სერვისი, რასაც ქვია დედა და ბავშვი. ზუსტად ერთი წლის წინ მართლა ჯანდაცვის სამინისტროს უდიდესი ძალისხმევით, იმიტომ რომ მთელი მსოფლიო, როდესაც დედა ბავშვის სერვისზე ვსაუბრობ, ჩვენ ვაპარგოთ პერინატალურ სერვისზე. შესაბამისად, მთელი მსოფლიო და განვითარებული ქვეყნები აწარმოებენ რეგიონალიზაციას და დედა ბავშვის სერვისის მიმწოდებელი სამშობიარო ის თუ იგივე კლინიკების დონეებად დაყოფა, სადაც მისი ფუნქცია გასაზრული ადამიანური რესურსის, ლაბორატორიული რესურსის, აქ არ არის მარტო ინფრასტრუქტურის სტრუქტურაზე საუბარი, რაც ასევე პრინციპულად მნიშვნელოვანია. ამ შემთხვევაში ზუსტად ერთი წლის წინ მოხდა, იცით როგორი გამოყოფილი იყვნენ დარგის ექსპერტები და მოხდა 96-ვე სამშობიარო სახლის, რაც კი საქართველოში არსებობს, მისი შეფასება. შეფასება ეს არ იყო მარტო ინფრასტრუქტურული თვალსაზრისით, შეფასდა ელემენტარულად ყველაფერი: ადამიანური რესურსი, მისი ხელმისაწვდომობა 24 საათიან რეჟიმში, სისხლის და მისი პროდუქტების ხელმისაწვდომობა, საოპერაციო სტგომარობა, ანუ ყველაფერი იქნა შეფასებული. და ძალიან ბედნიერი ვართ, დღეს უკვე ჯანდაცვის სამინისტროს პორტალზე შეიძლება ეხლოთ ახალი ბრძანება, რომლის მიხედვითაც მოხდება განმეორებით აი ამ სერვისების მიმწოდებელი კლინიკების, ესე იგი შეფასება და პასპორტიზაცია. უნდა მოხდეს დონეებად დაყოფა: პირველი, მეორე, მესამე დონე. მკვეთრად განისაზღვროს, ვის რა სერვისის და რომ უშუალოდ რომელ ქალს, როგორი ორსულს, რა ტიპის გართულებას, რომ არ იყოს არეულად და ასე ვთქვათ სპონტანურად სხვადასხვა კლინიკებში, თუნდაც ბავშვების ესეთი ტრიალი ტრანსპორტირება და იგივე დედების. ანუ განესაზღვროს ყველა კლინიკა, შესაბამისად მოხდება შეფასება, მისი დონე, ანუ რა სიმძიმის, რა სიძლიერის სიმძიმის პაციენტის, ასე ვთქვათ, მართვა და აწევა მას შეუძლია და ამის მიხედვით მიზანმიმართულად მოხდეს დედის წასვლა და თუ ბავშვზეა საუბარი, ასევე მიზანმიმართულად დროში გაწერილი რეფერალი მოხდეს. თუ არის მძიმე ბავშვი, დროზე მოხდეს მისი გაკონტროლება და დროში გაწერილად მოხდეს შესაბამის კლინიკაში
გადასვლა. ამდე საუბრობდნენ, რომ აი ბავშვთა საავადმყოფოები მაინც უფრო მძიმე მდგომარეობაში არის, ყოველთვის გამიგია ჩემი მეგობრებისაგან, რომ კომფორტი ნაკლებია და ასე შემდეგ. ამ თვალსაზრისითაც გაუმჯობესთ,
ამ თვალსაზრისითაც ბოლო წლებში მნიშვნელოვნად გაუმჯობესთ და ვერ ვიტყვი იმას, თუ დამიჭერებთ მე თაობა, რომელიც 90-იან წლებიდან მომდინარ და ნამდვილად ვერ შევადარებ. დღესდღეობით თქვენ განათლება შეეხეთ და მინდა გითხრათ, ინფრასტრუქტურა იმდენად არ იპყრობს ყურადღებას, რამდენადაც სწორედ განათლების პრობლემა და თვითონ ამ დარგს და სიკვდილობას რადგან შევეხეთ, მე თვითონ გახალავართ ნეონატოლოგი. თვითონ როდესაც მოხდა პირველადი სერტიფიცირება ექიმებისა და დღეს ეს პრობლემა დგას და ჯანდაცვის სამინისტრო იმედია გადაწყვეტს ამ პრობლემას, დარგის, ანუ ეს იყო საბჭოთა გადმონაშთი, როგორც ვთქვათ, ლოგიკურად სამშობიარო სახლი გამოყვეს იმ კლინიკებისაგან, სადაც მერე მძიმე ბავშვის რეფერალი მიმდინარეობს. არ და მსოფლიო მაჩვენა, ყველაზე კარგი სატრანსპორტო საშუალება მძიმე და ავადმყოფი ბავშვისათვის არის ახალშობილისათვის დედის ორგანიზმი, დედითმი. შესაბამისად პირველი პრეცედენტი დაიშვა პერინატალური ცენტრის და ასე შემდეგ, რომელმაც აჩვენა, რომ ნამდვილად ეფექტურია. მაგრამ საბჭოთა გადმონაშთიდან მოხდა ის, რომ დარგი ნეონატოლოგიას ჩვენმა სახელმწიფომ და დანაშაულებრივად შეცდომა უკაცრავად ყველას ეშვება, ანუ პირველადაც სერტიფიცირება არაადეკვატურად მოხდა. დაყვეს დარგი და რაღაც გარკვეულწილად ფსიქოლოგიური ბარიერიც კი გაჩნდა სამედიცინო სამყაროში. შეხარ ნეონატოლოგი, შეხარ მთელი ახალშობილის ექიმი და ის, ვინაც არის
ასე ვთქვათ პედიატრი,
მას ჭირდება კრიტიკული დარგი სპეციალისტი. დამიჯერეთ, მთელ მსოფლიოში ნეონატოლოგის განმარტებას თუ ნახავთ, ეს არის ნეონატოლოგი, რომელიც არის ახალშობილის ექიმი. ეს არა აქვს მნიშვნელობა წონის ექიმი ჭირდება სწორედ უფრო მეტად დღენაკულ ახალშობილს, უფრო მეტად ძიმე ახალშობილს. დღეს ჩვენ ესეთი რეალობის წინაშე ვართ, ჩვენ ვიყავით ის პირველი თაობა, რომელთაც მოგვიწია სერტიფიცირება და მოგვცეს ლიცენზირება ორივე დარგში, ნეონატოლოგია კრიტიკულში. დღეს გარკვეულწილად ღიაობა შეიქმნა, ანუ ახალგაზრდა, რომელიც მოტივირებულია, რომ ემსახუროს ახალშობილს, მიდის თავისთავად სერტიფიცირდება ნეონატოლოგიაში, მაგრამ აღმოაჩენს, რომ კანონმდებლობით მას ამ დარგში მუშაობის, ანუ რეალურად ავადმყოფ ახალშობილთან მისთვის უფლება არ აქვს.
მხოლოდ ჯამთელები.
მხოლოდ ჯამთელები და კრიტიკულში ვინც მიდის, დამიჯერეთ, ის არანაირი მოტივაცია არ აქვს ის ნეონატოლოგიაში იყოს, არც ქონია მას გადაწყვეტილება. იმედი გვაქვს, რომ ჩვენ პროფესიული ასოციაცია აქტიურობს.
არსებობს ხო პროფესიული ასოციაცია?
რა თქმა უნდა, და ძალიან აქტიურად მუშაობს ოფსა და მადლობა მათ და მე თვითონაც აქ წევრი ვარ მის გამგეობის, რომ კომპეტენცია გავზარდოთ და მიმართოთ ბოლოს და ბოლოს, რომ გადაწყდეს აი სამართლები, რომელიც ძალიან სერიოზული პრობლემა თუ არ და რაღაც რამოდენიმე წელში სერიოზული ღიაობა იქნება, დეფიციტი და სამთავრობო.
გასაგებია. და ბოლოს მინდა კითხოთ, გაუმჯობესდება თუ არა მდგომარეობა, მე მონაცემებიც ავიკითხე ძალიან საინტერესო მონაცემებია მაგალითად საუბარი არის იმაზე რომ ყველაზე გამოუგნებელ შედეგს გამოუგნებელ ბრჭყალებში მიაღწია აფრიკის ქვეყანა ნიგერმა სადაც 1990 წლის შემდეგ ბავშვთა სიკვდილიანობა ორჯერ და მეტად შემცირდაო ხო გვალვების და რესურსების მუდმივი დეფიციტის მიუხედავად ახლა ნიგერია არ არის ისეთი მაღალი დონის სოციალური განვითარებული რომ მაინც ნახეთ როგორ ეფექტს საქართველოსში თუ არის მოსაუდნელი რაი 2015 წელს აი იმ ნიშნულზე მივიდეთ
ჩვენ ფაქტიურად სასურველი ნიშნული იყო 16 მაჩვენებელი და მონაცემები 13.1-ია თუმცა კიდევ ერთხელ ვიძახი დამშვიდების საშუალებას არ გვაძლევს და ნამდვილად ამჯერად მიმართული რეგიონალიზაციის გეგმა რომელიც ეხლა ჯანდაცვის სამინისტრო ეხლა იწყებს ამაზე მუშაობას და პირველი პილოტი იქნება დასავლეთ საქართველოს იმერეთის რეგიონი და მასე იქნება ძალიან მყარი მონიტორინგის ჯგუფი იმიტომ რომ მოგეხსენება თუნდაც ამ პროგრამის ერთობლივი მოცვა ძალიან ძნელია და ძალიან მნიშვნელოვნად აქაც ის იგივე კომპონენტი იქნება ჩასმული რომ გაუმჯობესდეს ეს განათლება და ძალიან სერიოზულად მიმდინარეობს ამ საკითხთან დაკავშირებით მუშაობა ძალიან მეტად მოხდა ინიცირება იმის რომ პროფესიული ასოციაცია გააქტიურდეს ნამდვილად გვაძლევს რეალური იმედი იმისას რომ
ნამდვილად რაღაც წარმატება მინდა გისურვოთ ძალიან დიდი მადლობა ქალუტონი ხათუნა ლომოურიყო ჩვენი გარაცემის სტუმარი ნეონატოლოგი ჩვენ ბავშვთა სიკვდილიანობაზე საუბრობდით საქართველოში და მუსიკალური პაუზის შემდეგ ჩვენი გარაცემა გაგრძელდება. Problem is all inside your head, she said to me. The answer is easy if you take it logically. I'd like to help you in your struggle to be free. There must be 50 ways to leave your lover. She said it's really not my habit to intrude. Furthermore, I hope my meaning won't be lost or misconstrued. But I'll repeat myself at the risk of being crude. There must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. You just slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Just get yourself free. Hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key and get yourself free. Ooh, slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. You just listen to me. Hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. She said, it grieves me so to see you in such pain. I wish there was something I could do to make you smile again. I said, I appreciate that. ჩვენი გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი გრძელდება. ახლა გადაცემის ბოლომდე ჩვენ ვისაუბრებთ ადამიანის უფლებათა დაცვის დღეზე, რომელიც დღეს მსოფლიოში აღინიშნება. მოგეხსენებათ, რომ ბაქოს სასამართლომ პატიმრობა მიუსაჯა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურის კორესპონდენტს ხატიჯა ისმაილოვას. ჩვენ კიდე ვისაუბრებთ ალბათ ხატიჯა ისმაილოვაზე და აი ამ ინციდენტზე, თუმცა მინდა დავიწყო იმით, რომ დღეს ქართველმა ჟურნალისტებმა და არა მარტო ჟურნალისტებმა სოლიდარობა გამოუცხადეს ხადიჯას. რამდენადაც ვიცი, აზერბაიჯანის საელჩოსთან გამართა აქცია და აქციის ერთ-ერთი მონაწილე ნინო დანელია არის ახლა ჩვენ სატელეფონო ხაზზე. ნინო, გესმის ჩემი?
კი, მესმის,
გამარჯობა. მოდი ჯერ გითხარი, რომელ საათზე მოეწყო აქცია, სად მოაწყეთ, იყო თუ არა ხალხი და რას მივახციეთ და როგორ მოვაწყეთ?
აქცია იყო დღეს პირველ საათზე აზერბაიჯანის საელჩოს წინ. კი, მოვიდნენ ის ადამიანები, ვინც უშემატკივრობდა ხატიჯას და აი ამ მხოლოდ ხატიჯას, იქ კიდევ რამდენიმე ადამიანი არის, რომელიც დაპატიმრებული არის სწორედ იმის გამო, რომ ისინი ამხელდნენ კორუფციაში აზერბაიჯანის მთავრობას, აკრიტიკებდნენ მათ და ოპონირებდნენ და სწორედ ამიტომ არიან ისინი ციხეში. და ცხადია მოვიდნენ ადამიანები, ვინც შეძლო მოსვლა, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ პირველი საათი ისეთი ცოტა ცუდი დრო არის, სამსახურებში არიან ძალიან ბევრნი, რომლებიც შეძლეს უბრალოდ მოსვლა, თუმცა ბუნებრივად უშემატკივრობა გაცხადა. ცნობილი მეტი ადამიანი ვიდრე იქ იყო. სადღაც ვიყავით ალბათ 30-40 ადამიანი.
სასტვენებით.
ნიშნეთ ეს არ იყო მხოლოდ არ იყო ქართველები, აზერბაიჯანელები.
არა, სასტვენებით მეთქი.
სომხეთის მოქალაქეები, ბატონო.
სასტვენებით მიხვდით?
სასტვენები, მე კი არ მქონდა სასტვენი, მაგრამ იყო სასტვენები, მაგრამ იყო უფრო მეტი ბატატი, რომელიც ითხოვდა ხატიჭას განთავისუფლებას და მე მქონდა ხატიჭას ფოტო, იმიტომ რომ ყოველი თქვა ასეთი აქცია არის აქცია, რომელიც სოლიდარობის აქცია და მე ვფიქრობ, რომ ხატიჭა აუცილებლად იქნებოდა ადამიანების მიმართ ასეთი სოლიდარობის აქციებს ყოველთვის.
ნინო, თუ აზერბაიჯანის საელჩოდან თუ იყო გამოხმაურება?
კი, თან მოვიდა აზერბაიჯანის საელჩოს წარმომადგენელი, რომელიც ჯიუტას ითხოვდა, რომ დაგვესახელები და ორგანიზაცია, რომელი ორგანიზაციიდან ჩვენ ვიყავით. ვერაფერი გებდა, რომ ეს იყო საქართველოს მოქალაქეების აქცია. გამოდა, ეს ძალიან ზოგადი სახელია და მითხარით, რომელი ორგანიზაციიდან ხართო, მე ვუთხარით ბოლოს, რომ ძალიან ბევრი ორგანიზაციიდან ვარ, იმიტომ რომ ყველა სხვადასხვა ადგილას მუშაობს და ეს არ არის რაღაც კონკრეტული ერთი სამსახური, რომელსაც გამოგვაგზავნა. შემდეგობა დაბერწმუნებულიათ იმაში, რომ აზერბაიჯანში ყველაფერი კარგად არის და ჩვენ არ სწორი ინფორმაცია გვაქვს, თუმცა საბოლოოდ ჩვენ გადავეცით ჩვენი მიმართვა, სადაც ვითხოვდით ხადიჯას და მისი თანამოაზრეების უკანონოდ პატიმრობაში მყოფი ადამიანების განთავისუფლებას. ხადია, ხა რა შედეგს მიაღწიეთ? ძალიან ტკივნეული კითხვა ჩემთვის, იმიტომ რომ არამხოლოდ საქართველოში, არამედ მთელ მსოფლიოში ძალიან გავლენიანი ორგანიზაციები და არამხოლოდ უფლებადაცვითი ორგანიზაციები, არამედ სახელმწიფოთა მთავრობები ითხოვენ ამ ადამიანების განთავისუფლებას და ჯერჯერობით შედეგი არ არის. მაგრამ მე მაინც მჯერა, რომ როდესაც ვთქვათ არის, როდესაც ჩვენ ყველანიერთად ვცდილობთ, რომ რაღაცას მივახციოთ, ადრე თუ გვენ შედეგი დადგება და მე სულ მომყავს ხოლმე საბჭოთა დისიდენტების მაგალითი, ეს ადამიანები სრულიად თუ იმედო მდგომარეობაში იყვნენ გამოწმეული გულაგის ბანაკებში, ციხე გულაგის ბანაკში, ციხეებში და ბოლოს საბჭოთა კავშირი მაინც დაინგრა. ასე რომ მე მგონია, რომ აზერბაიჯანიც ერთ ჩვენიერ დღეს შეიძლება გახდეს დემოკრატიული სახელმწიფო. უბრალოდ ძალიან ძალიან უნდა მოინდომონ თავად აზერბაიჯანის მოქალაქეებმა, რომლებიც სიცოცხლეც და ჯანმრთელობაც ფაქტიურად ყოველდღე რისკის ქვეშ არის და ცხადია, მათ გარედანაც ჭირდება ძალიან დიდი მხარდაჭერა და დახმარება.
ეს აქცია თქვენ დაამთხვეთ ადამიანის უფლებათა დაცვის დღეს, როგორც ხვდები, ხო?
დიახ, კი, ეს აქცია სპეციალურად იყო ამ დღეს, როდესაც მსოფლიო აღნიშნავს ადამიანის უფლებათა დაცვის დღეს და ჩვენ გვინდოდა კიდევ ერთხელ უფრო ხაზი გაგვესვა სწორედ აი ამ კომიკური სიტუაციისთვის, როდესაც მთელი მსოფლიო აღნიშნავს ადამიანის უფლებათა დაცვის დღეს და ეს დღე არის 48 წლიდან მოყოლებული, თქვათ, ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაცია, სწორედ ამას დეკლარაციაში სწორედ ვთქვათ, გამოხატვის თავისუფლება არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი და სწორედ ამისთვის ადამიანები დღეს დღედან ციხეში აგერ ფეს მეზობლად თვათ ურისში და საქართველოს ამ ხრივ არის ძალიან ცუდ მოყოლილი, ძალიან ცუდ რკალში ჩვენი მეზობლების ხრივ. ყველა ქვეყანაში არის უმძიმესი მდგომარეობა სწორედ სიტყვის გამოხატვის თავისუფლების თვალსაზრისით და აზერბაიჯანში გარდა დაპატიმრებებისა კიდევ ერთი ძალიან საგანგაშო ამბავი არის, აი ხა სწორედ უახლოეს დღეებში 16 დეკემბერს აზერბაიჯანის პარლამენტი განიხილავს ახალ კანონს, სადაც მედია საშუალება შეიძლება დაიხუროს, თუ კი მას ორჯერ მისცეს გაფრთხილება სასამართლოში და ეს არის უკვე ძალიან ძალიან ძიმე მდგომარეობა, იმიტომ ფაქტიურად შეიძლება აღარ დარჩეს საერთოდ თავისუფალი აღარც მედია და აღარც უკვე ადამიანი, რომელიც შეძლებს რაიმენაირი ოპონირება გაუწიოს მთავრობას.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა ნინო. ნინო დანელია იყო ხაზზე და აქვევე ტყვე რადიოსონოს ნახვამდის ნინო, აქვევე ტყვე რადიოსონოს რომ ჩემი კოლეგა ეკა ქევანიშვილი ამზადებს ახლა სიუჟეტს დღევანდელი აქციის შესახებ და საღამოს გადაცემებში საშუალება გიქნება უფრო დეტალურად გავიგოთ, გაიგოთ რა ხდებოდა აქციაზე და საერთოდ რა ბედი ეწევა ჩვენ კოლეგას, ჩვენს აზერბაიჯანელ კოლეგას ხადიჯა ისმაილოვას. ახლა ჩვენს ეთერში ახალი ამბების დრო, ახალ ამბებს ნინო როდონაია წაგვიკითხავს, შემდეგ მუსიკას მოუსმენ და ადამიანის უფლებათა დაცვის დღეს მიეძღვნება ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Ларис курсы американ доллар там и мартабит кидал сами пунктит кам карда эронули банки смерть гэ сага мустат кенели официалури курсы терти американи доллари эрти лари да отхмутстат схрат трегирс. Шинага сакмета саминистрос реформире пистаре организации смизнит и надо дабы бисмо сам задеблат. Премьер-министр Маусаптховиса кризиса бисмартуи сапчос даавала састрафот чекна саму шаоч гупиро мэлиц арасантарбо секторис мтавробиста парламентис арумат генлепс адгило преда уцхол экспертепс гаэртианепс. Кайписная компания Georgian Airways станом шомле биром лебит моит хован ром русети савия компания псахар конде твилиси московит твилиси сми марту лебит шоус года в пренису плеба экономики сам министр оскандаму укидебал структура чаму калибде само калаку авиации сагенто катат гэсмиси хэмцгане ликурам чалагония да авиа компания сахут гэсцина хтауро бисмир чамурт маули плагмани статуси украини сасас русам сахурис информации джерджеробит арсрул деба русетан цхаде кембрс михцаули шетахвен баром нистан ахмат русам хедруэпс Херсонис окши сами монакоти он дает обвинят. Русати шеер габулизале бис генерал руштабис упросма Валерий Герасимов манат одаден шаула. Украина шишек нели ситуации сабабит русати сазуребтан мияхлое базада полонечи балте испередсада. Шавида балте извобис акватория ши сам хедро койдена опе бис кацлере баши. Русатис премьер министр ма Димитри Медведев ма русулт эли архептан интервью шиганец хадаром сарташорисо санкции бис камо русатис экономикам атобит миллионы доллари дагаргат Там миссиям ткицебит упромет зараз та савлетис квекмебис компания биганистиян. Иранис президент Махасан Роуханим соплио базарзе нафтобис кайапевас уцода политикури шеткмулеба ромелиц мимартули ахлу агму савлетис квекмебис там тлиенат исламури самкарост ина агмдек Тейранма нафтобис экспортер сахемцепота организация смотхова пасис касазрделат сацовис мопоебаши амцирос. So far from
ვაგრძელებთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი კვლავ ეთერში 17 საათი და 35 წუთია თბილისის დროით და როგორც უკვე გითხარით ჩვენ 18 საათამდე გადაცემის ბოლომდე ვისაუბრებთ ადამიანის უფლებათა დაცვის დღეზე რომელიც დღეს მთელ მსოფლიოში აღინიშნება გიორგი გოცირიძე იურისტი საიას იურისტი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი და დიდი მადლობა გიორგის უბრალოდ მაყურებელ რადიო მსმენელს ვეთყვი და მაყურებელსაც ვეთყვი რომ 1950 წლიდან აღინიშნება ეს დღე მას მერე რაც 1958 წელს მიიღეს ადამიანის უფლებათა დაცვის დეკლარაცია. საინტერესოა გიორგის, არ ვიცი, ახსოვს თუ არა, ახსოვს კი არა, გაუგია რომ ამ დღეს აღნიშნავდნენ საბჭოთა კავშირშიც კი 1977 წლიდან პუშკინის მოედანზე მოსკოვში აღნიშნებოდა
საქართველოს დეკლარაციის ერთ-ერთი მიღების ერთ-ერთი ინიციატორი იყო საბჭოთა კავშირი.
ხო, აი ეს არის უცნაური, მაგრამ დისიდენტები აღნიშნავდნენ, სიჩუმის მიტინგი ერქვა. შემდეგ საბჭოთა კავშირი დაიშალა და დაივიწყეს ეს დღე, მაგრამ რამდენადაც ვიცი, ახლა ისევ აღნიშნავენ. და გიორგის სტუდიაში რომ შემოვედი, ვკითხე რომ დღეს როგორ აღინიშნა და ხელისუფლება თუ გამოეხმაურა, არ ვიცით ჯერ. და ამ ფაქტს, მაგრამ ერთი რამ უნდა ვთქვა, რომ რუსეთშიც კი ანდრეი სახაროვის პრემია დაწესდა, რომელსაც უფლებადამცველებს ანიჭებენ ყოველწლიურად, ეს არ არის ოფიციალური ხელისუფლების პრემია, ჩვენ თუ გვაქვს რამე მსგავს? ტოლერანტობის გვაქვს?
ტოლერანტობის ხომაგი გვაქვს, რომელსაც სახალხო დამცველი ანიჭებს ყოველ წლიურად, თუმცა არ მსმენია რომ ადამიანის უფლებების დამცველის რაიმე წოდება, რომელსაც საქართველოს ხელისუფლება გასცემს ასეთი რაღაც, როგორც ვიცი, არ არის.
ხო, საქართველოს ხელისუფლებამაც რომ არ გასცეს და მაგალითად არასამთავროებმა გასცენ ან მედიამ გასცეს, მე მივესალმები ამ ფაქტს. მოდი ესე დავიწყოთ. ყვავს ჩვენ ხალხი ეს პრობლემებიც კონკურენტები შეიძლება ასე ითქვას ამ პრემიისთვის საქართველოში, რომლებიც, ну, რომლებიც შეიძლება ითქვას მთელი ცხოვრება მიუძღვნეს, აგებ საუბრობთ ხადიჯა ისმაილოვაზე, ამ საკითხს, ადამიანის უფლებათა დაცვას.
ალბათ ყავს ჩვენ ასეთი ადამიანები, არ ვიცი, თუმცა დისაბჭოთა დისიდენტების
პრობლემა გვაქვს.
კი,
დისიდენტების პრობლემა გვაქვს.
კი, დისიდენტების პრობლემაც გვაქვს და ყავს ახალი უფლება, ანუ ახალგაზრდებით ახალგაზრდა უფლებადამცველები, ну ახსენეთ იგივე თამარ გურჩიანი, რომელსაც ესე ვთქვათ, რომელიც არის აქტივისტი, არ არის ტიპიური NGO-შნიკი, ანუ ძირითადად ჩვენთან ადამიანის უფლებები ასოცირდება არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, გრანტებთან, რა თქმა უნდა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ კონკრეტულმა ორგანიზაციამ განახორციელოს საქმიანობა, იგივე ჩვენი ორგანიზაციის მაგალითზე ეს არის სტრატეგიული სამართალ წარმოება სასამართლოში, საკონსტიტუციო სასამართლოში, ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი საშუალება ადამიანის უფლებების დასაცავად, თუმცა ხშირად ძალიან მნიშვნელოვანია ესეთი აქტივისტის, ანუ ადამიანის უფლებების აქტივისტზე დაფუძნებული საქმიანობა და მაგალითად თამარ გურჩიანი
კლასიკა
ნამდვილად ეწერება ამ კუთხით ადამიანის უფლებებს, როგორც ადამიანის უფლებების დამცველი და ჩემთვის ძალიან საპატისცემო
ნამდვილად. მაინც რა უნდა მოვთხოვოთ ასეთ, ან როგორი უნდა იყოს ადამიანის უფლებათა დამცველი? ძალიან მნიშვნელოვანია რომ თქვით, რომ ჩვენ ქვეყანაში დისიდენტების პრობლემა იყო, უბრალოდ ჩვენ ყავდა
დისიდენტები, თუმცა ჩვენთან ნაციონალისტი დისიდენტები და ნუ შემდგომ აღმოჩნდა ისეთი დისიდენტებიც, რომლისთვისაც მაგალითად რაღაც დიფერენცირება არსებობს ადამიანის უფლებების კუთხით, შეუძლია თქვა ისაუბროს პატიმრების უფლებების დაცვაზე, მაგრამ LGBT ადამიანის უფლებებს არ აღიარებს, უბრალოდ ასეთი დისიდენტები იყოს.
სხვათაშორის რუსეთშიც ყავს ასეთი დისიდენტები, ანუ სახელგანთქმული დისიდენტები, რომლებმაც გაითქვეს სახელი თავის დროზე,
რომლებიც ასევე ნამდვილად არ იღებდნენ ხმას, მე მაქვს წაკითხული, რომ ის ადამიანები არ აპროტესტებდნენ იგივე ფარაჯანოვის დაპატიმრების ფაქტს და
კი, გეთახმებით. ანუ ეს დისიდენტური საბჭოთა წრეც საკმაოდ შეზღუდული აღმოჩნდა საუბედუროდ და შეიძლება ითქვას, რომ გარკვეული თვალსაზრისით აი ამ საკითხებზე ნეგატიურად იმოქმედა. ანუ ადამიანის უფლებათა დამცველი უნდა ეხებოდეს ყველა
ადამიანის უფლებებს, მიუხედავად იმისა, რამდენად პოპულარული, ну ადამიანის უფლებები ზოგადად არ არის ის სფერო, სადაც შეიძლება პოპულარობა მოიპოვო პირიქით, ეს არის ძალიან უმადური საქმე.
ამიტომ თქვათ, რომ თამუნა გურჩიანი არ არის პოპულარული?
კი, ნამდვილად არ არის პოპულარული. შეიძლება ვთქვა, საბჭოთა პერიოდში გეპატიებინა უფლებადამცველებისთვის ეს დამოკიდებულება, თუმცა LGBT ადამიანების მიმართ, იმიტომ რომ მაგ იმ დროს არ არსებობდა ასე ვთქვათ,
კონცეფცია. ინფორმაცია არ არსებობდა.
აი, ინფორმაცია არ არსებობდა ამ ადამიანებთან დაკავშირებით, თუმცა დღეისთვის ესეთი დიფერენცირება და LGBT ადამიანების გაიგივება რაღაც თუნდაც იგივე როგორც ხდება ხოლმე ასეთ პედოფილებთან ეს ხდება, მოდით, იგივე იმ ადამიანების ხრიდან, რომელიც საკუთარ თავს ადამიანის უფლებების დამცველებს უწოდებს, ეს დღევანდელ პირობებში არის ამადა უპატიებელი
ამადა. არის კრიტიკული დამოკიდებულებაც ადამიანის უფლებათა დამცველების მიმართ, რომელიც ჩემი აზრით მე ამ კრიტიკას არ ვიღებ, მაგრამ ნუ არსებობს ასეთი, რომ ადამიანის უფლებათა დამცველები ხშირად ვიწრო, შეიძლება ასე თქვას, ინტერესებით არიან შემოფარგლულნი. მაგალითად, შეიძლება პროტესტი გამოხატონ ქალების ჩაგვრის წინააღმდეგ, მაგრამ თქვათ, ღარიბების ან სოციალურად დაუცველების მიმართ ნაკლებად იჩენდნენ ინტერესს, ან თქვათ, პატიმრების წამების მიმართ, ეს კი ვთქვით, და შეიძლება რაღაცა. პრინციპში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ადამიანის უფლებათა დამცველის ადამიანია და ყველა სფეროს ვერ მოიცავს.
რესურსები შეზღუდულია და ხშირად არის ეგრეთ წოდებული გარკვეული ინტერესების, ანუ გარკვეული ინტერესების გარშემო გაერთიანებული ადამიანის უფლებების დამცველები, მაგალითად ქალთა უფლებების დამცველები, რომლებიც თქვათ ამ სფეროთი შემოისწრებიან და ასე თქვათ, იცით რა, გამართლებას, ანუ ისინი არ თვლიან საჭიროდ, რომ მათ დღის წესრიგში შეიტანონ რაღაც დამატებითი საკითხები იმისთვის, რომ მნიშვნელოვანი საკითხები იყოს. ანუ ამ შემთხვევაში იგივე ქალთა უფლებების დამცველების შემთხვევაში ქალის პრობლემა იყოს გადაფარული, თქვათ, სხვა თემებით და ასე თქვათ, გარდა იმისა, რომ არის რესურსის პრობლემა, არის მეორე პრობლემა, რომ არ მოხდეს, თქვათ, მათი ინტერესების ძირითადი სფეროს გადაფარვა. ამით შეიძლება აიხსნას, თუმცა რა თქმა უნდა, დუმილი, როდესაც ხდება ადამიანის უფლებების ისეთი მასობრივი ხასიათის დარღვევა, როგორც მაგალითად 17 მაისს მოხდა, 2013 წლის 17 მაისს მოხდა, უბრალოდ დუმილი, თუნდაც ესეთი სპეციფიკური ენჯეობის დუმილი, ესეთ საკითხებთან დაკავშირებით აღარაფერს ვამბობ, უკვე ძალადობის გამართლება ხშირად დანაშაულის.
მაგალითად 7 ნოემბერი.
კი, თუნდაც
26 მაისი.
კი, რა თქმა უნდა, ანუ ესეთ შემთხვევაში მითითება იმაზე, რომ და იმით გამართლება, რომ ეს არ არის ჩვენი საქმიანობის სფერო და ესეთ შემთხვევებში დუმილი უკეთეს შემთხვევაში და უარეს შემთხვევაში ესეთი სახის ძალადობის გამართლება, რა თქმა უნდა, ეს არის დაუშვებელი.
და ეს არის გარკვეული ესეთი წრე ადამიანების, ბევრ მათგანს ძალიან დიდ პატივს ცემ, ლიბერალებს უწოდებენ და ჩვენც თქვა, თუმცა მე არ მინდა ხოლმე მონაცვლა რაღაც ადამიანთა ჯგუფების, რომლებიც ხშირად ამბობენ, რომ სახელმწიფოებრივი ინტერესი ხშირად 7 ნოემბერზე ლაპარაკობ, ამჯერად უფრო მნიშვნელოვანია ზოგჯერ ვიდრე ერთი ადამიანის უფლება. გაგვიგია ალბათ, რომ პოლიციამ უბრალოდ ძალა გადაამეტა, არაპროფესიონალი იყო და ასე შემდეგ, და იმ სიტუაციაში ძალიან ბევრი ადამიანი, რომელიც არის ნამდვილად ადამიანის უფლებათა დამცველი და დღესაც აქტიურად გამოდის, პასიურობდა, ან უბრალოდ ხშირად ამართლებდა კიდეც ხელისუფლებას. გაგუგია ეს.
იცით რა, შეიძლება ყოველს კონდეს განსხვავებული პოზიცია, განსხვავებული პოლიტიკური შეხედულებები, განსხვავებული იდეოლოგიური შეხედულებები, თუმცა როდესაც კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას ადამიანის შეკრების და გამოხატვის თავისუფლება და როდესაც ადამიანი მშვიდობიანი ფორმით ახორციელებს მის კონსტიტუციურ უფლებას, გამოხატვის თავისუფლებას, რა თქმა უნდა, და რეალურად არანაირ საფრთხეს არ ქმნის სახელმწიფო გადატრიალების და
იგივე ისეთი,
ნუ ეს ფაქტების შეფასების საკითხია.
იქნებ ადამიანებისთვის,
კი ბატონო, ამ ადამიანებისთვის ალბათ არც გააჩნიათ იმის კომპეტენცია და იმის უნარი, რომ თითოეულ ეს შემთხვევაში შეფასოს, მით უმეტეს მაშინ, როდესაც ხელისუფლება არაცხადებდა იმ შემთხვევაში, რომ რაღაც არსებობდა გადატრიალების საფრთხე, როდესაც კონკრეტული ადამიანის მიმართ არ იქნა ბრალი წარდგენილი. ამ შემთხვევაში 7 ნოემბერი მაქვს საუბარი, ნუ ესეთი შეფასებები ალბათ არის, ესეთი შეფასებები უადგილო, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც თუნდაც არსებობდა საფრთხე, პოლიციელის მიერ გამოყენებული ძალა უნდა იყოს პროპორციული, თუნდაც სახეზე იყოს რეალური დამნაშავის ქვეყნის უსაფრთხოებისათვის რისკის შემცველი პირის დაკავების, ეს აუცილებლად სახელმწიფოს მხრიდან გამოყენებული უნდა იყოს პროპორციული ძალა, და როდესაც ამ ძალის გადამეტება ხდება ამ დროს უბრალოდ სახელმწიფო უსაფრთხოებაზე მომდა ასე ვთქვათ გადატრიალების გან სახელმწიფოს დაცვაზე მითითება ამით გამართლება არ მგონია იყოს მიზნად შეწონილი ამ შემთხვევაში უფლება დამცველის
ანუ პრინციპში ძალიან მარტივია
ეს სავარია ყველა შემთხვევაში ვიცით რა არსებობდა დაუსჯელობის სიმძიმე ანუ რეალურად ხდებოდა უფლება დარღვევა ვაღიარებდით რომ ხდებოდა უფლება და უფლებების დარღვევები და არ ისჯებოდნენ ადამიანები ანუ ამ შემთხვევაში სახელმწიფო არ ტარდებოდა გამოძიება არ ხდებოდა პასუხისგებელი პირების დასჯა რამაც საბოლოოდ თვითონ გავხსენეთ შოკის მომგვრელი კადრები ციხის კადრები დღემდე მიუხედავად იმისა რომ ამ ციხის კადრებით მოხდა ხელისუფლების შეცვლა ამ ქმედების ამ საშინელი ფორმით ადამიანის უფლებების დარღვევის ჩამდენი პირები დღემდე არათუ დასჯილი არამედ რაიმე ფორმით პასუხისგებაში მიცემულნიც კი არ არიან
ამას როგორ
და რაღაცა ზოგიერთი მათგანი საპროცესო ძალიან სიმბოლური საპროცესო შეთანხმებებით იქნებ გათავისუფლებული 9 ადამიანის დაკავება მოხდა და
როგორ ამართლებთ როგორ ხსნით ამას იმით რომ უბრალოდ დაეხმარნენ ხელისუფლების შეცვლაში და შეიძლება თქოს გარკვეული საჩუქარია
რა თქმა უნდა არის რაღაც პოლიტიკური ინტერესები რასაც ხელისუფლება სამწუხაროდ ასე ვთქვათ ყურადღებას აქცევს და მხედველობაში იღებს და სამწუხაროა ის რომ ეს ხშირად ხდება პოლიტიკური ვაჭრობის საგანი ანუ ადამიანის ლებები და ხშირად ხდება პოლიტიკური ვაჭრობის საგანი და რა თქმა უნდა ეს გარემოებებიც არსებობს თუმცა ამ დრომდე არ შეიქმნა პრეცედენტი იმისა რომ ასეთი მასშტაბის ადამიანის უფლებების დარღვევა იყოს დასჯილი იგივე 17 მაისის შემთხვევა მინდა გავხსენონ პროცესი დღემდე გრძელდება ნუ ეს იყო ასე ვთქვათ იმ დროის შეიძლება ნუ რაც დადებით შეიძლება და მომხდარიყო თუ ამ მოვლენას ოღონდ რაიმე დადებითი შედეგი შეიძლება და ქონდა იყო ის რომ რამდენიმე სასულიერო პირი მიუხედავად იმისა რომ მათ საპატიმრო ღონისძიებები არ შეეფარდათ მიეცა სამართლებრივ სისხლის სამართლებრივ პასუხისგებაში და დღემდე ეს ადამიანები ასე თქვა ესწრებიან სასამართლო
იძულებული არიან რომ იარონ სასამართლო
იარონ სასამართლოში ეს არის გარკვეულწილად თუ ამას დადებითი შეიძლება იყოს დადებითი ტენდენცია თუმცა ის რომ ეს პროცესი დღემდე ჭიანურდება რეალურად აჩენს განცდას იმისა ანუ დაუსჯელობის სინდრომს იმასთან დაკავშირებით ვიტყვით რომ ადამიანის უფლებების მასობრივი დარღვევა დარჩება დაუსჯელი.
ანტიდისკრიმინაციული კანონი არის პროგრესი ამ თვალსაზრისით თუ ეს მაინც ფარატინა ქაღალდია რატო ამოიოხრეთ?
კი, ეს არის ძალიან ესეთი თემა, ანუ კი, რა თქმა უნდა, დადებითი, მხოლოდ დადებითი ნაბიჯი შეიძლება ეწოდოს იმას, რომ კანონში ჩაიწერა ის, რომ ადამიანები თანასწორნი არიან მიუხედავად იმისა, რომ მიუხედავად სექსუალური ორიენტაციისა და გენდერული იდენტობისა, მაგრამ სამწუხაროდ ამის იქით საქმე არ წასულა. კი, მივიღეთ ანტიდისკრიმინაციული კანონი, მაგრამ ეს არის უბრალოდ დეკლარაცია ადამიანების ადამიანთა თანასწორობის შესახებ და ის რაიმე ეფექტურ მექანიზმს არ ფთავაზობს. მაგალითად, თუ კი ადამიანი იქნება დისკრიმინირებული, მაგალითად ჩვენ გვაქვს ერთი ისეთი საქმე, როდესაც შავკანიანი ადამიანი მხოლოდ და მხოლოდ მისი კანის ფერის გამო გამოაძევეს ერთ-ერთი კვების ობიექტიდან, ჩვენ ერთადერთი შეგვეძლო რომ ეს საქმე წაგვეყო სახალხო დამცველის აპარატში და სახალხო დამცველის აპარატს რაც შეუძლია გააკეთოს ის რაც შეუძლია არის გააკეთოს ის რომ მიმართოს კონკრეტული კვების ობიექტს და სთხოვოს რომ მას მან მომავალში აღარ დაუშვას კონკრეტული ადამიანების დისკრიმინაცია და ასე ვთქვათ
გამოძიების უფლება და
არა. მას ნუ შეიძლება მან გამოიძეს, მაგრამ ერთი რაღაც არის, მას არ შეუძლია, ასე ვთქვათ, ომბუდსმენს არ შეუძლია კონკრეტულად კერძო პირი, რომ მათ დისკრიმინაციული ქმედება სავარაუდოდ განახორციელა ის ადამიანი, დაკითხოს მას, მოსთხოვოს რაიმე ინფორმაცია ამ ფაქტთან დაკავშირებით, ანუ დისკრიმინაციის განმახორციელება.
ეს პოლიციამ უნდა გააკეთოს.
ამ შემთხვევაში, როდესაც დისკრიმინაციული ქმედებასთან გვაქვს საქმე, ამას სახალხო დამცველი აკეთებს ჩვენი კანონმდებლობით და შედეგიც იქნება ის, რომ სახალხო დამცველი გასცემს რეკომენდაციას, ეს რეკომენდაცია არ არის სავალდებულო შესასრულებელი. და უბრალოდ ამის იქით ასე თქვა დისკრიმინაციული ქმედებების რეაგირება არ მოხდება და რეალურად უნდა ითქვას ის რომ ამ კანონმა მხოლოდ იმის აღიარების გარდა რომ ადამიანები თანასწორნი არიან კანონის წინაშე ბევრი ვერაფერი მოხდა.
ნუ კონსტიტუციაშიც ქონდა.
და მოდით თქვათ ის რომ ეს იყო ვიზა ლიბერალიზაციის პროცესის შემადგენელი ნაწილი და რეალურად სახელმწიფომ ასე თქვა ქაღალდზე მისი დაბადებულება შეასრულა.
მაგრამ წინააღმდეგობა ქონდა ამ კანონს
გასულ. წინააღმდეგობა კი წინააღმდეგობა ქონდა ეს
ჩანდაცლები.
ბევრი დარჩა უკმაყოფილო, თუმცა რეალურად სამწუხაროა, სამწუხაროა ის, რომ ამ კანონს არავის არ ქონდა იმის ილუზია იმ მომენტში, როდესაც ამ კანონს ამ ფორმით იღებდნენ. ჩვენ მოვითხოვეთ ასე ვთქვათ ის, რომ სანქცია ყოფილიყო გათვალისწინებული, თუ კი ჯარიმა ყოფილიყო გათვალისწინებული, თუ კი თქვა დისკრიმინაციის ჩამდენი ადამიანი არ შეასრულებდა სახალხო დამცველის რეკომენდაციას, სახალხო დამცველს ქონოდა უფლება მიემართა სასამართლოს და სასამართლოს კონკრეტული ადამიანისთვის გამოეწერა ჯარიმა, მაგრამ სამწუხაროდ ამ შემთხვევაში პარლამენტმა უბრალოდ ჩვენი ეს წინადადება არ გაიზიარა.
ხო, აი ჩვენ საუბრობდით ახლა ხადიჯა ისმაილოვაზე და საუბრობდით იმაზე, როგორ სიტუაციაშია მედია აზერბაიჯანში და კიდევ რა ემუქრება ღმერთმა იცის ჟურნალისტებს. ჩვენთან საბედნიეროდ აი სიტუაცია, ნუ ბევრად უკეთესია, სიტუაცია უკეთესია, რა ჯერჯერობით შეიძლება ითქვას თითქმის
იდეალური. შეგვიძლია ასე ვთქვათ, ხელისუფლების წარმომადგენლები ვაკრიტიკოთ, რაც ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ეს შეუძლებელიც არის და მეერთეთ არასამთავრობო ორგანიზაციების ფორუმს გავიხსენებ, სადაც ბათუმში იყო კრიტიკული ხასიათის განცხადება, პლაკატი გაკრული მამაშვილ ალიევებთან დაკავშირებით და უბრალოდ ამ ფორუმის ერთ-ერთმა მონაწილემ ეს ჩამოხია, იმდენად ანუ წარმოუდგენელი იყო ის, რომ პოლიტიკური თანამდებობის პირი შეიძლება გააკრიტიკო, რომ ასეთი რეაქცია ჰქონდა.
ანუ აზერბაიჯანელმა.
კი, აზერბაიჯანელმა ამ შემთხვევაში.
შეიძლება მოსთხოვეს პასუხი. და ჩვენ გვახსოვს, რომ ხადიჯას იყო, მას ვიდეოთი აშანტაჟებდნენ, სექსუალური ცხოვრების სამსახველი ვიდეოთი აშანტაჟებდნენ და მე ეს გასაღებების თემა გამახსენდა ახლა ზუსტად, ხო? არის თუ არა საშიშროება და ხედავთ თუ არა ამ საშიშროებას, რომ შეიძლება იგივე გამეორდეს საქართველოში და ახალმა ხელისუფლებამ გააკეთოს?
პრაქტიკა ჰქონდა?
ჰქონდა.
ჰქონდა პრაქტიკა. იცით რა ხდება?
მე მეხუთე ისაჯა. არა,
არა, არა, ეს გაათავისუფლა რა საპატიმრო ღონისძიება შეუფარდა ამ ადამიანს, ხვედელიძეს, შინაგასაქმეთა მინისტრის მოადგილეს, მიუხედავად იმისა, რომ ეს ადამიანი თანამდებობიდან იქნა გადაყენებული და გარკვეული რამდენიმე საათი იმყოფებოდა პატიმრობაში, ის მას არ შეუფარდა სასამართლომ საპატიმრო ღონისძიება. Ну, გამართლებული გამამტყუნებელი განაჩენი იქნა ამ ადამიანის მიმართ გამოტანილი, თუმცა არ იქნა ეს ადამიანი დაპატიმრებული. და იცი, და წლების განმავლობაში, როდესაც მე მუშაობდი, იყო, მქონია უამრავი შემთხვევა, მართალი ეს ადამიანები უბრალოდ არახმაურებდნენ ამ ფაქტს, როდესაც იგივე წინა ხელისუფლება მათ შორის, ნუ ეს იყო, მოხდა ეს ხოდელიძის და ფარესიშვილის შემთხვევა ახალი ხელისუფლების პირობებში მოხდა, მაგრამ წინა ხელისუფლების პირობებში იყო შემთხვევა, როდესაც ადამიანებს აშანტაჟებდნენ მათ შორის მათი სექსუალური ორიენტაციის გამო და ზუსტად იმ მეთოდებს იყენებდნენ, რაზეც ამ შემთხვევაში
ეს თუ ეს ადამიანი რაღაცაში ჭირდებოდა.
კი, კი, ნუ ამ ადამიანებს არა მარტო ბიზნესში, ამ ადამიანებს ეგრეთ წოდებულ აგენტ ებათ იყენებდნენ.
ანუ მე უკვე ხდებოდა ეს, ხდებოდა იგივე საკეთებენ ის.
კი, ეს იყო დამუშავების, ანუ ეს არის საბჭოთა
საკაგების
ფორმა, ნუ საბჭოთა კავშირში ამ შემთხვევაში ჰომოსექსუალობა იყო დასჯადი ქმედება და ადამიანს, ნუ გარდა იმისა, რომ თქვა დისკრედიტაცია მოხდებოდა, როდესაც მისი სექსუალური ორიენტაციის შესახებ გახდებოდა ცნობილი, გარდა ამისა ამ ადამიანებს უბრალოდ ციხე ემუქრებოდა საბჭოთა პერიოდში და შესაბამისად მათ სხვა ამოსავალი არ დარჩენოდათ, გარდა იმისა, რომ ეთანამშრომლობდნენ რომლად უშიშროებასთან და ყოფილიყვნენ მათი აგენტები და ინერციით ეს მათ შორის სააკაშვილის ხელისუფლება მათ გადმოიყო, იმიტომ რომ ის საქმეები, რაზეც მე ასე ვთქვა,
ეს საქმეები გააქვთ,
ხო? კი ბატონო, ანუ ეს საქმეები ქონდა იმ ადამიანმა, რომელიც იყო შანტაჟის ობიექტი, იმ დროს მიმართა სახალხო დამცველს, როდესაც სახალხო დამცველს მიმართა იმაზე შანტაჟი შეწყდა და უბრალოდ მან ეს თავის განცხადება სახალხო დამცველის აპარატიდან გამოითხოვა,
ვინაიდან. ესე იგი ერთი საქმე კონდესო.
კი ბატონო, ეს ერთი საქმე ქონდა იგივე ბაგაზეთ ბათუმელების.
ბათუმელების ამბავი.
მაგრამ ეს ბათუმელების ამბავი არა, ეს სხვა შემთხვევა.
ანუ მე რას ვაპარაკობ, რომ აი ამ ადამიანებს რო იღებდნენ, დღეს ხელისუფლება შეიცვალა, შეუძლიათ მათ რომ მოგმართონ თქვენ, ან ნუ გადალახონ ეს შიში და დროს ნიშნულოვანი არის იმისათვის, რომ ნუ ახალმა ხელისუფლებამ არ გაიმეოროს იგი.
იცით რა, კარგი იქნება ყველა შემთხვევაში, რომ ამ ადამიანებმა მოგმართონ, თუმცა არის ერთი რაღაც, რომ მაშინ ამ ადამიანებს ასე ვთქვათ ოჯახში შეექნება.
თქვენ რომ მოგმართონ ანონიმურად
კი ბატონო, ნუ ჩვენ still ანუ არის იგივე ორგანიზაცია იდენტობა, რომელსაც ასე ვთქვათ მიმართავენ.
არა მარტო იდენტობა, სხვა შორის ძალიან ხშირად ესე იგი საყვარელთან გადაღებული კადრებია, ხო? მე ვიცი ან სექს მუშაკთან და იმ ადამიანებს ოჯახები ყავდა, შეიძლება ასე დაემუქრნან.
ხო, სხვადასხვა ძალიან დიდი არქივი არსებობდა, ასე ვთქვი, ჩინაგასა.
ხო, რომელიც აღარ არსებობს რამდენი?
რომელიც აღარ არსებობს, იქნა განადგურებული, საუბარი იმაზე რომ არქივი იქნა გატანილი, რა თქმა უნდა, სპეკულაციისაგანია, ნებისმიერ შემთხვევაში ძალიან ცუდია ის და რომ ესეთი პრაქტიკა არსებობდა და რა თქმა უნდა, ყველა შემთხვევაში ან გეთანხმებით თქვა რომ ერთადერთი ანუ ამ ასეთი პრაქტიკის საწინააღმდეგო ბრძოლა არის ის რომ მოგმართონ ჩვენ და ასე ვთქვათ მიმართონ სამართლებრივი რეაგირების ფორმებს ასეთ ადამიანებს, უბრალოდ სხვაგვარად ეს ადამიანი არის დაუცველი და არის უსუსური და იგივე კონკრეტულ შემთხვევაში მას შემდეგ რაც ამ ადამიანმა მიმართა, რა თქმა უნდა, კონფიდენციალობის და თვით მიმართა სახალხო დამცველს, უბრალოდ მის მიმართ სახელმწიფო ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან შანტაჟი შეწყდა. გაზეთ ბათუმელები ჟურნალისტის ამბავი როდესაც გახმაურდა, ნუ რა თქმა უნდა, მის მიმართ ეს ზეწოლა შეწყდა და რა თქმა უნდა ეს არის გამოსახული.
კი, აი ხადიჯას შემთხვევა არის ძალიან საინტერესო, ნამდვილად გმირია ეს ქალი, რომელსაც გაუვრცელეს ესე ვთქვათ სექსუალური ცხოვრების სამსახველი ვიდეო და ხადიჯას რეაქცია იყო რა მოხდაო, შეიძლება ასე თქვას, ანუ მან არ წაიღო, ასე თქვათ, არ დაიწყო, არ გააპროტესტა, არ შეეშინდა, მიხედავს რომ რამდენიც ვიცი ოჯახში ქონდა პრობლემა.
ეს სამოქალაქო გმირობის მაგალითი.
ნამდვილად არის ასე
რა. ყველას ვერ მოსთხოვს სამწუხაროდ, ყველას ვერ მოსთხოვს
ეს. წარმოიდგინეთ ეს აზერბაიჯანში ხდება, საქართველოშიც და საერთოდ მედიაზე ვთქვით რომ უკეთეს სიტუაციაშია, მაგრამ რომელი სფერო არის თქვენი აზრით ყველაზე პრობლემური დღეს ადამიანებში?
უმცირესობების დაცვის, ანუ უმცირესობების
და აკეთება რელიგიური,
რელიგიური
ეთნიკური ნაკლებად.
კი, რელიგიური, თუმცა იგივე ხანუკას დღესასწაულთან დაკავშირებით ეს ცუდი მაგალითი არსებობს, ასევე სონხური თემის პრობლემაც არსებობს, მაგრამ რა თქმა უნდა, რელიგიური და განსაკუთრებით ქართველი მუსლიმების თემა არის ყველაზე, ანუ აქილევსის ქუსლი ამ ხელისუფლებისთვის, იმიტომ რომ რეალურად ეს ადამიანები დარჩენილნი არიან სახელმწიფო მხრიდან ფარველობის გარეშე. ანუ სახელმწიფო არ რეაგირებს მათ არცერთ კონფლიქტ, არცერთ პრობლემაზე. იგივე პანსიონი, ქობულეთის პანსიონის საკითხი, დღესაც კი ეს საკითხი არის გადაუწყვეტელი. კონკრეტულმა ჯგუფმა, რელიგიურმა თემა შეიძინა შენობა ქალაქ ქობულეთში იმისთვის, რომ უზრუნველყო მაღალმთიანი აჭარიდან ჩამოსული ბავშვებისთვის ღამის გასათები ადგილი ქონოდათ ამ ადამიანებს და ამ პანსიონს ჯერ ღორისთავი მიაკრეს, შემდგომ დაიწყო სადღეღამისო მორიგეობა და ამ პანსიონში არ უშვებენ ბავშვებს. დღესაც გრძელდება ეს. ანუ დღესაც ხდება საკუთრების ხელყოფა, ამ ადამიანების საკუთრების ხელყოფა, ამ შემთხვევაში მუსლიმური თემის წარმომადგენლების საკუთრების ხელყოფა, მაგრამ სახელმწიფო ამაზე არ რეაგირებს. სახელმწიფო ამ პრობლემის გადასაწყვეტად უბრალოდ არ არსებობს. და ანალოგი, ანუ არალელი რომ გავავლოთ, სოფელი მოხე, ადიგენის რაიონის სოფელი მოხე, სადაც მუსლიმებმა ასე ვთქვათ ხელი შეუშალეს ერთ-ერთი შენობის რეკონსტრუქციას, რომელიც წარმოადგენდა მუსლიმ მების საკუთრებას, ხელი შეუშალეს ამ შენობის რეკონსტრუქციას და მომენტალურად სახელმწიფო საპოლიციო ძალა გამოიყენა ამ ადამიანების მიმართ, ისინი დააკავა, მისცა ადმინისტრაციულ პასუხისგებაში, რომ ისინი ხელყოფდნენ სახელმწიფო საკუთრებას. ანუ ერთ შემთხვევაში, როდესაც სახეზია ასე ვთქვათ დომინანტი რელიგიური ჯგუფის ინტერესები, სახელმწიფო და საპოლიციო ძალები რეაგირებენ ძალიან სწრაფად და ეფექტურად, მაგრამ როდესაც ეხება უმცირესობების საკუთრების უფლების ხელყოფას და რელიგიის თავისუფლების ხელყოფას, ხელი ამ დროს სახელმწიფო არ არსებობს და სახელმწიფო არ იცავს ამ ადამიანებს დომინანტი რელიგიური ჯგუფების მხრიდან ხელყოფას.
ჩვენ წუთნახევარი დაგვრჩა, მე მაინტერესებს სახელმწიფოს მხრიდან თუ ირღო ადამიანის უფლებები უშუალო და აი რომელ სფეროში. აქ ალბათ უკვე სოციალური თემა უნდა წამოვიდეს.
სოციალური თემა, რა თქმა უნდა, მიგივე თავშესაფრების საკითხი და ელემენტარული
ვერ გადაწყდა წესია.
ვერ გადაწყდა წესია რა თავშესაფრების საკითხი და ისეც ხდება რომ თავშესაფრე, ანუ ადამიანი რომელსაც სახკარი არ გააჩნია, ანუ სახლი არ გააჩნია და კონკრეტულ მისამართზე არ არის რეგისტრირებული, ის სოციალურ დახმარებასაც ვერიღებს. ანუ სოციალურად ყველაზე მოწყვლადი ადამიანი ვერიღებს სოციალურ შემწეობას, რაც არის, ასე ვთქვათ, კანონით გათვალისწინებული და სიღარიბის ხარჯს ქვემოთ ყოფი ოჯახებისთვის გათვალისწინებული. ეს აბსურდულ ვითარებასთან გვაქვს საქმე. ეს ერთი პრობლემა და იგივე, ნუ, ეს სოციალური პრობლემები და ასევე პრობლემები, რაც ეხება უშუალოდ სამართალდამცავი ორგანოს წარმომადგენლებს, ამის შესახებ დღეს ჩვენ განცხადებაში ჰქონდა საუბარი, როდესაც სამწუხაროდ ძველი პრაქტიკა ნარკოტიკების ჩადების უკვე
მაგალითები
გამოჩნდა. კი ბატონო, ჩვენ გვაქვს ესეთი მაგალითები, ეს არის სახელმწიფოს ხრიდან ადამიანის უფლებების უშუალოდ დარღვევის ერთ-ერთი.
კეთილი. ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო იყო და ძალიან მალე გავიდა დრო. მართლა თემა არის ამოუწურავი და თუ არ დაგეზარებათ გავაგრძელოთ სხვა დროს სამ თემაზე საუბარი. გიორგი
ამოუწურავი თემაა.
კი, გიორგი გოცირიძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციიდან. ჩვენი გადაცემა ამით სრულდება, თავისუფლების ერთი საათი. ტატო ჯინჯიხაძეს მადლობა. ტატო იყო ხმის ოპერატორი, მე ვარ გოგი გვახარია და გემშვიდობებით ხვალამდე, კარგად ბრძანდებოდით.